Es pat teiktu, ka plānotais tika pārsniegts, jo savāktas kopumā bija vairāk nekā 75 tonnas, kas ir ļoti atzinīgs rezultāts. Un daudzos konteineros un izvešanas vietās vajadzēja atbraukt vairāk nekā sākotnēji bija plānots. Dažās pat katru dienu beigās bija izvešana, jo pieprasījums bija tiešām liels. Nu, tā kā mēs tajos iepriekšējās vietās bijām plānojuši tiešām tikai martā, tad ar Tirdzniecības centru Alfa kopā esam vienojušies par akcijas turpināšanu pie viņiem. Nu, un pie Tirdzniecības centra Alfa tas turpinās vēl līdz 18. aprīlim. Nu, un papildus tam, līdz ar šo lielo aktivitāti, esam arī nolēmuši, ka vasarā mēs konteineru klāstu Latvijā paplašinam. Un pie esošajiem 60 savākšanas vietām parādīsies vēl 20 jaunas, es domāju, aptuveni jūlijā, augustā. Tā kā tas klāsts, kur to veco tekstilu nolietot, to varēs nodot, būs tikai vēl plašāks.